Svētais gars atjauno man sirdī. Tagad sirdī, tu svētais gars atjauno manu sirdī. Tagad dziedi, 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 tu svētais gars atjauno manu sirdī. Es iegrēmdēšu.
Tag Es tev pateicos, Dievs, ka tu esi šeit šajā vietā, tu esi mums tuvu klāt, Dievs, tu esi atrodams, Dievs, un mēs gribam tev tuvoties, mēs gribam tev pielūgt par visu, ko tu dari un ko tu darīsi, kāds tu esi, cik brīnišķīgs tu esi, tiešām nav neviena līdzīga tev. Paldies tev tās par šo iespēju, ka tu esi mūsu vidū un ka mēs varam būt ar tevi.
Thank you. debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu svēto garu. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzus Kristu, ka Tu sagādāji mums ceļu uz Tavu klātbūtni, uz Tavu slāvu un Tavu godību, uz dzīvi Tavā gaismā. Paldies, Dievs, ka Tu sagatavoji mums ceļu, ceļu uz mūžīgu dzīvību, ceļu uz debesīm. Paldies, Svētais Gars, ka mēs piedaram debesīs pierakstīto, pirmsdzimto draudzē. Slāva Tev, Kungs! Mēs Tevi slavējam, pielūdzam, mēs meklējam Tavu vaigu, Tavu tūmu, Tavu grību. Un Tavs vārds mums ir dārgs un mīļš, un mēs vēlamies Tevi slavēt, mēs vēlamies Tevi pielūgt. Mēs vēlamies Tev kalpot un dzīvot Tavā gribā. Mēs vēlamies darīt Tavu prātu, Kungs, un darīt Tavu gribu. Lai nāk Tavu valstību, Svētais Gars. Lai nāk debes Tēvs, Tu debes ķēniņš. Tu valnies kā debesīs, tā arī virs zemes. Lai noteikti Tavs prāts un Tavu griba. Kā debesīs, tā arī šeit virs zemes. Sākot ar draudzi, ar katru Latvijas draudzi. Un beidzot ar katru vienu cilvēku. Jēzus vārdā.